Боен арсенал за поръчкови убийства залови полицията. Румъния наводни собствени територии в опит да спре покачването на река Дунав. На някои министри им е особено трудно да работят по изпълнението на препоръките за членство в Европейския съюз, посочи министър Кунева. Здравейте, дами и господа! Обзорните новини в националната програма на Дарик Радио за 16 априлски ден, неделя, от Централното студио в София ви е представя Людмил Кръжилов. Часът е 6 вечерта. Шест пушки, шест пистолета и близо 900 патрона, които е възможно да се ползват при поръчкови убийства, заловиха антимафиотите от НСБ при Хасково. Арестувани са двама души, вероятно изработвали и продавали това въоръжение. Според информация на Дарик Радио, с тези пушки е трябвало да бъде извършено ново поръчково убийство. Нина Александрова обобщава.
В района на пътен възел Неохим край Димитровград антимафиотите спират за проверка микробус, в който пътуват двама мъже на 56 и 57 години. И двамата са въоръжени, но не оказват съпротива при задържането. От единият е иззет незаконно притежаван револвер Смит Енд Уесън, а от другия пистолет Макаров с валидно разрешително за носенето му. При последвалия обиск в задната част на микробуса антимафиотите откриват боен арсенал, три пушки. Една за стрелба с 7,62 мм патрони, а другите две преправени за стрелба с фловерови 22 калибър патрони, три пистолета и близо 300 патрона. Върху по-голямата част от оръжието са монтирани шумозаглушители и оптически мерници. При направения по-късно обиск в домовете на двамата е иззето идентично количество оръжие и боеприпаси, като това в автомобила. Намерено е значително количество валута, около 6000 евро, 4000 щатски долара и над 540 грама златни накити. От НСБОП и РДВР Хасково следят престъпната дейност на двамата мъже от близо месец. Установено е, че те са приемали поръчки за намиране и доставка на точно определен вид оръжие от различни клиенти вътре в страната. Анализът на калибрите на оръжието, монтираните шумозаглушители и оптическите мерници сочат, че оръжието е трябвало да бъде използвано за строго специфични цели – поръчкови убийства. По непотвърдена информация, двамата мъже са подозирани в доставка на оръжие за убийство, което е трябвало да бъде извършено в близките дни. Пет от всички шест пушки са били специално преработени от въздушни пушки калибър 5,5 мм в лоберови пушки с калибър 5,6 мм. Експертите смятат, че този калибър дава възможност за изключително точна стрелба на разстояние до 1000 метра. Липсата на нарези осигурява висока първоначална скорост на куршума и минимално отклонение от траекторията. Тази характеристика на флоберовия калибър предпоставя широкото им използване при серия от последните показни убийства в страната. С пушка тип флобърка беше убит президента на Вайхолдин Георги Илиев и един от босовете на СИК Дмитрий Минев Димата Руснака. При преглед от дежурния лекар двамата мъже се оказали с тежко здравословно състояние, което не позволява да бъдат оставени в следствения арест. Прокуратурата е преценила, че двамата могат да бъдат освободени. Те ще бъдат подведени под отговорност единствено по член 337 за притежание на незаконно оръжие, потвърдиха за Дарик Радио от МВР. Нина Александрова, Дарик Радио, София.
Още по темата. Диабет е причина за освобождаването от ареста на двамата мъже, хванати се с боен арсенал край Димитровград. След първоначалното им 24-часово задържане е преценено, че захарната болест при един от възрастните и чистото криминално минало на двамата са основания те да бъдат освободени. Гергана Михайлова информира.
Според органите на реда е гарантирано присъствието им на следствените процедури по повдигнатото срещу тях обвинение в притежаване на незаконно оръжие. Окръжният прокурор на Хасково Иван Ванчев категорично отрече пред Дарик Радио версиите, че с хванатите 6 пушки и 6 пистолета са извършвани престъпления на територията на страната. Те са подобни на оръжията, с което бе стреляно при показни убийства през последните години и е въпрос на по-нататъчни действия доказването, че тези оръжия са предназначени за нови покушения. Гергана Михайлова, Дарик Радио, Хасково.
Дами и господа, вие слушате обзорните новини на Дарик Радио. Румъния отвори на две места дигите си на река Дунав и наводни ненаселени територии в опит да понижи нивото на реката край най-застрашените от наводнения румънски крайбрежни градове. Мярката доведе до лек спад в нивото на Дунава и по българския бряг. Това посочи в интервю за Дарик Радио Георги Георгиев, изпълнителен директор на Агенцията за поддържане и проучване на река Дунав. Той допълни, че румънците отново са запечатали дигите и през следващите дни нивото на реката в български участък ще се повишава. Ето какво още каза Георгиев пред Дарик.
Да, има днешна дата някакъв лек спад, което се дължи на това, което румънската страна направи. Отвори двигата на две места. Имам информация вчера, че срещу Козлодуй също е отворена. И това отклони малко от водното количество към низините зад двигата на Румъния и облегчи малко положението за следващите два дни. Това го правят не само да спасят нашите български градове и българския бряг, но и да спасят и собствените си градове, защото в тежко състояние са долу Браила, Галац, Делтата, Солина също. Но по принцип това, което и при мен е факт от нашето посолство от Белград, което виждам обстановката в Сърбия е черноградски не успокояваща. Те ще продължат и през следващите 2-3 дни да изпускат такова количество 15 800 до 16 000 кубически метра в секунда, което е 4 пъти над нормалното, защото просто няма друг изход. Очакваме да имаме проблеми до края на следващата седмица, защото принцип от Белград, примерно до Русия, за една седмица се придвижва водата, така че затова ви казвам, че до края на другата седмица най-вероятно ще бъдем под напрежение.
През изминалата нощ нивото на Дунава при Видин беше в застой, като първото покачване с 1 см бе в 8 часа тази сутрин, второто в 12 часа също с 1 см. Очаква се повишение днес и утре с повече от 20 см поради изпускане на повече вода от хидровъзела Железни врата. През цялата нощ войници наблюдаваха дигите. Румен Лозанов информира.
При посещението си в града днес министърът на отбраната Веселин Близнаков им изказа своята благодарност за добре свършената работа. Министърът обиколи с хеликоптер района около Видин, за да прецени необходимостта от още войскови части. Той каза още, че армията има достатъчно техника и автомобили, ако се наложи евакуация, няколко часа ще са необходими за пристигане във Видин. Не е имало пробиви тази нощ, дигите, обстановката е спокойна. Днес продължи пълненето на чували на два пункта в града, работят около 300 човека на две смени. От гражданска защита ще доставят още 50 000 чували, които трябва да бъдат запълнени. Без взето решение на кризисния щаб, вагоните с чували за защита на ЖП линията в района село Слана Бара да бъдат закарани и да се ползват само при покачване на нивото. Продължава да е затворен пътят Видин Монтана на две места преди село Арчар и преди село Симеоново. Ботево и Симеоново цяла нощ са работили помпите, но ефектът е минимален поради просмукването на вода под дигата и пътят продължава да е под вода. Готов напълно е палаткови лагер в местността Божурица, който може да приеме около 1400 човека при евакуация. Съгласно заповед на кмета Иван Ценов, общински автомобили имат готовност незабавно да евакуират хора с увреждания, болни, възрастни и бремени. В града хората са спокойни, не се наблюдават повече напускащи хора. Румен Лозанов, Дарик Радио, Видин.
До 8 метри 79 см стигна нивото на Дунава край Русе. Покачването от вчера е с повече от 15 см. Гражданска защита и Българския червен кръст са готови да евакуират хора при необходимост. Специалистите от Агенцията за проучване на плавателния път прогнозират спад 14 см в следващите два дни край Русе. Гергана Илиева информира.
Повече от 13 000 чувала с пясък са раздадени от гражданска защита на застрашените от наводнения общини в областта. Продължава укрепването на моста до село Новград на пътя между Ценово, Свищов и Кривина. Изградена е временна предпазна дига на пристанището в село Ряхово. Там е и единственото място в региона, на което може да има наводнени жилищни сгради от водите на Дунав. Гражданска защита и БЧК са готови да евакуират около 450 човека от застрашените райони. От полицията е създадена организация за охрана на празните къщи. Гергана Илиева, Дарик Радио, Русе.
Стабилизират се нивата на реките в Сърбия за момент. Експертите обаче предупреждават, че във вторник се очаква нова приливна вълна, информира кореспондентът на Дарик Радио в Белград Ели Юрокова.
Дунав през Белград се покачи само с сантиметър и обстановката е под контрол. Потечението на Дунав към България е критично в района на Неготин. Няма място за успокоение, предупреждават сръбските медии, защото във вторник е вероятна нова приливна вълна. Най-шокиращата молба към белграждани пристигна от градския кризисен щаб. Те молят гостите на земунските кафани през нощта да не скачат по чувалите с пясък по насипа, а жените да не ги пробиват със своите токчета и да намерят друго забавление. Белградския куриер пише, че гражданите на Белчин, освен с незапомненото наводнение, се сблъскават и с кръци. Кръците през нощта с лодки плечкосват домовете. Двама кръци са хванати след като лодката им се е обърнала. Едва не са се удавили, а са ги спасили хазаите на къщите, които са искали да плечкосат. Ели Рукова, Дарик Радио, Белград.
Обзорните новини продължават. До края на април можем да покажем много неща в областта на правосъдието, които да помогнат за по-добра оценка в доклада на Европейската комисия за членството ни в Съюза. Едно от изискванията, които можем да спазим, е разпределението на делата по случаен принцип. Това заяви в предаването Пропаганда на Дарик Радио министърът по европейските въпроси Меглена Кунева. На някои от министрите им е особено трудно да работят по изпълнението на препоръките за членство в Европейския съюз, каза още министър Кунева и допълни пред Дарик.
В областта на правосъдие и вътрешен ред може да се види колко от делата, които трябва да се разпределят на случайен принцип, наистина се разпределят на случайен принцип. Аз ще ви дам един пример.
Това е изискване или хубаво да стане?
Това е абсолютно изискване, защото има много малко начини, в които, с които може да се докаже, че съдебната система е изчистена от корупция и че има, има свои вътрешни правила на организация на работа. Ще ви кажа един пример. 2002 година се прие един правилник, който беше за организацията на съдилищата, така съкратено казано. В този правилник беше записано, че делата се разпределят случайно. Това обаче не се случи навсякъде, не във всички съдилища. А ако сега се направи проверка, ще се види в кои съдилища това е станало, в кои не. Тези, в които това не е станало, трябва да побързат. А и могат да се направят много интересни изводи за това защо не е станало, с какви мотиви не е станало в един или друг съд.
Може би да се потъкват виновници, защо не е станало.
Да, Висшият съдебен съвет може да се заеме с това. Има области, в които просто е много сложно.
Правосъдие, тези министри, вътрешни работи.
Да, правосъдие, вътрешни работи. На министъра на земеделието му е много трудно, на министъра на финансите също, защото там има много, много голяма област за изпълнение. Общо взето им е трудно, най-трудно им е на тези министри, които нямат така нареченото общностно законодателство. Тоест няма директиви, няма регламенти, които в момента, в който се приеме закона, може да се знаеш как трябва да се изгради структурата и тази структура вече трябва да заработи.
Министър Кунев пред Дарик Радио. Кандидатът за президент на десницата трябва да е силна политическа фигура, която да се противопостави на настоящия президент. Това обяви лидерът на Съюза на свободните демократи Стефан Софиянски. На заседание на политическия съвет на партията е била одобрена номинацията на Съюз за кандидат президентската двойка. Тя ще бъде представена утре на срещата между преговарящите екипи от 8-те десни партии, на която всяка формация трябва да даде своята номинация. Теодора Симова информира.
Промяната в позицията си кандидатът за президент на десницата да е политическа, а не обществена фигура, Софиянски обясни с резултатите от проучване на НСИОМ, поръчено от 8-те партии, преговарящи за единна кандидатура, в което хората са поискали това.
Съобразихме се с изследванията и с обществените нагласи, че срещу силно политическа, така изразено политическата фигура на сегашния президент, свързана ясно с БСП и ДПС, трябва да се противопостави политическа фигура. Това показват обществените нагласи в рамките на работната група, която ги изследва, и сме предложили ясно изразена политическа двойка.
Двойката, която ние предлагаме, изключително силно и отговаря до голяма степен на профила, изграден от 8-те парламентарно представени десни сили, обясниха от ССД. Номинацията е на Съюзът на свободните демократи, не на коалиция БНС, уточни Софиянски, като каза, че останалите формации от Български народен съюз могат да излязат със своя номинация на утрешната среща или пък да подкрепят кандидатът на друга партия, участваща в преговорите. От ССД спазиха ангажимента на всички преговарящи да наказват име на кандидати, докато не се избере общият. След срещата на преговарящия екип утре вечер може да стане ясно кой ще е кандидатът на десницата за поста държавен глава, но крайният срок за избирането му е 10 май, допълниха от ССД.
Изненада думите на министър-председателя, че не може да се работи срещу другите две партии по корупцията, тъй като щяла да се развали коалицията. Това означава, че той самият знае кои са корумпираните и какво се случва в партиите. Това каза кметът на София Гена Бойко Борисов в Бургас. Според него, ако това е цената на коалицията, няма логика тя да съществува. Борисов беше в Морския град за представяне на областния лидер на ГЕРБ и учредяването на местен клуб на юриста към организацията. 94 софиянци се включиха в националната кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване под надслов „Запалете свещичка, дарете живот“, която започна днес. За трета поредна година през месеците април и май всеки желаещ може да дари кръв за спасяване на човешки живот. Временни пунктове за кръводаряване бяха разкрити към 5 столични православни храма. 42 души са дарили кръв само в пункта пред храм паметника Св. Александър Невски. Пунктовете работиха само днес. До края на кампанията обаче може да дарите кръв в Националния център по хематология и трансфузиология. Директорът Андрей Андреев съобщи пред Дарик, че се обмисля автобусите, разположени днес до 5-те храма, да излизат и в някои от неделните дни до края на месец май. 26 души са задържани през спецакцията на МВР ПАЕК 4. По време на операцията са проверени общо 10352 души, 611 от тях са от криминалния контингент. 14 обявени за общодържавно издирване са заловени, информирани на Александрова.
Проверяващите са открили в нощните заведения 319 малолетни и непълнолетни. Съставени са 782 акта, наложени са 506 глоби по фиш. В столицата са проверени 74 нощни заведения, 1097 лица и 523 автомобила. По-характерните нарушения са липса на принципи за пропусквателния режим в някои от заведенията, неправомерно паркиране и спиране на автомобилите пред тях. За неправилно паркиране са санкционирани 38 водачи на автомобили. В столичните районни полицейски управления са задържани 7 души. Нина Александрова, Дарик Радио, София.
Ето и синоптичната прогноза. До края на деня облачността на страната ще се увеличи, на отделни места ще превали дъжд, по-значителен над крайните североизточни райони. Утре слаб дъжд ще превалява главно над източна България, ще бъде предимно облачно. С временни разкъсвания на облачността вятъра ще бъде слаб от запад. Утре през деня на Дунавската ривена ще се усилва. Максималните температури утре ще бъдат между 17 и 22 градуса. Обзорните новини на Дарик Радио за 16 априлски ден. Цветница ви представи Людмил Кържилов.